програмі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як трансформується Майдан?
По ідеї, це має бути об'єднання приблизно як «Солідарність» чи «Сайдіс», чи приблизно так, як у нас був в Україні народний рух, тільки якісь масивіші.
Персони нон-грата через Євромайдан. І чи звільнення в Росії політичних в'язнів дасть поштовх президентові України до подібних дій?
Я думаю, що Янукович Юлію Володимирівну не відпустить.
Я думаю, вряд ли. Тому що не відпустить. Діло принципу у нього.
Він не такий умний. Тому ж для Януковича Тимошенко серйозна загроза.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні, підсумках дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович підписав закон, що передбачає закриття кримінальних проваджень проти активістів Євромайдану, їхнє звільнення і визнання такими, що не мають судимості. Повідомив сьогодні голова адміністрації президента Сергій Льовочкін. За його словами, Янукович підписав цей закон невідкладно після отримання від Верховної Ради. При цьому Льовочкін звернув увагу, що президент підписав закон у редакції, яка надійшла до адміністрації президента. Тепер текст закону направили на опублікування. Опозиція збирається пікетувати засідання Київської міської ради, призначене на завтра у будівлі Солом'янської районної державної адміністрації. Опозиція вважає, що питання, які винесені на це засідання, не мають розглядатися таким чином, як це заплановано. До того ж, на думку опозиції, нинішній склад Київради нелегітимний. Прем'єр-міністр Микола Азаров завтра візьме участь у столиці Росії – Москві в засіданні Вищої Євразійської економічної ради. Це найвищий орган Митного Союзу. Він також в перебігу завтрашнього одноденного робочого візиту до Росії має зустрітися з російським колегою Дмитром Медведєвим, повідомила прес-служба українського уряду. У Росії міністр фінансів Антон Силуанов повідомив, що вже завтра до України мають надійти 3 мільярди доларів, які Росія перерахувала за придбання українських євро. Бондів. Тим часом інший чільний російський урядовець, перший віце-прем'єр Ігор Шувалов, попередив, що Росія завжди зможе вимагати від України повернення позики, загальна сума якої має скласти 15 мільярдів доларів. За його словами, уся процедура оформлена юридично дуже суворо. У Росії двох ув'язнених учасниць панк-гурту Pussy Riot звільнили сьогодні за амністією, оголошеною минулого тижня. У Європейському Союзі привітали це звільнення. При цьому один із речників ЄС Себастьян Брабан, зокрема, зауважив. Ми загалом твердо заохочуємо Росії здійснювати реформи в напрямку до відкритої, незалежної, надійної системи судочинства і виконувати свої зобов'язання щодо дотримання прав людини, недопущення дискримінації і щодо верховенства права. Детальніше про справу звільнених учасниць Pussy Riot далі в передачі «Свобода сьогодні». І ще два повідомлення. Парламент Вірменії ратифікував сьогодні угоду, яка, зокрема, передбачає повний перехід у власність російського «Газпрому» компанії «Армросгазпром», фактично оператора вірменських газотранспортних мереж. «Газпром» отримає останні 20% акцій цієї компанії. Крім того, Вірменія позбавляється права на самостійність імпорт газу. «Газпром» контролюватиме його наступні 30 років. А в Киргизстані президент Алмазбек Атамбаєв підписав закон про ратифікацію угоди з Росією, за якою той же «Газпром» купує державну газову компанію «Киргизгаз» за суму в 1 долар США.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на цю та інші теми на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні на своє перше засідання зібралася Рада новоствореного народного об'єднання «Майдан». Головною метою організації, створення якої проголосили напередодні зі сцени Євромайдану, є зміна системи влади в Україні. Деякі активісти акції протесту зазначають, що в Раді об'єднання перевагу має парламентська опозиція, а не представники громадськості. Натомість самі члени Ради Майдану запевняють, що зараз відбувається становлення організації, тож у складі її керівних органів вірогідно відбуватимуться зміни. Подробиці знає Дмитро Шурхало.
На першому засіданні новоствореного об'єднання обговорювали переважно організаційні питання. Зараз головним завданням є розбудова організації, каже член Ради Майдану політолог Олексій Гарань.
По ідеї, це має бути об'єднання приблизно як «Солідарність» чи «Сайдіс», чи приблизно так, як у нас був в Україні Народний Рух, тільки якийсь масивший. І воно передбачає, що там буде членство як політичних партій, так і громадських організацій, так і індивідуальне членство. Основна ідея, що цей рух має забезпечити те, що в нашому суспільстві діяв закон, діяла Конституція, і щоб міліція захищала нас, а не навпаки. А від нас, українців, вже залежить, чи вдасться нам зробити такий рух.
Про створення народного об'єднання «Майдан» було проголошено 22 грудня під час багатотисячної акції протесту на Євромайдані. До ради новоствореного об'єднання увійшло понад 30 осіб, а її співголовами стали ректор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт, а також Віталій Кличко, Юрій Луценко, Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок. Щоправда, невдовзі співачка Руслана Лежичко заявила про вихід зі складу Ради Майдану, зазначивши на своїй сторінці у мережі Фейсбук, що некомфортно почуває себе серед політиків. Координатор громадського об'єднання «Спільна справа» Олександр Данилюк зазначає, що новостворене об'єднання представляє радше інтереси парламентської опозиції, ніж рядових активістів Майдану. Проте не відкидає можливість співпраці.
Я б сказав, що вона більше представляє тих, хто в будинку профспілок. Дивлячись на те, як зараз відбувається демарш низки осіб, які туди були включені, то з ними навіть не визначили за потрібне узгоджувати їхню там присутність.
Член Ради Майдану політолог Олексій Гарань зазначає, що організація щойно виникла, а тому зміни в її керівних органах неминучі. Також він не вважає великою вадою новоствореного об'єднання відсутність єдиного лідера.
Звичайно, добре, коли є якийсь лідер, який уособлюється. Але тут є і небезпеки також. Тобто є процес. І в цьому процесі визначається, хто буде лідером, чи він буде один, чи це буде колективне керівництво.
Зазначає Олексій Гарань. Політолог Володимир Фесенко вважає створення організації спробою трансформації Євромайдану.
Майдан треба переводити в більш довготривалі форми. Швидкого штурму влади не вийшло. Доведеться робити таку довготривалу осаду нинішньої влади, готуватися до президентських виборів, можливо, навіть не позачергових, а скоріше за все чергових.
На думку експерта, новостворена організація може відіграти помітну роль під час президентських виборів 2015 року та сприяти перемозі опозиційного кандидата. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Це напоминає мені більше не революцію, а погроми. Говорять, що у українського народу відбирають мечту.
Так от я вам скажу, ситуація в Україні дійсно складнилася.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Росія купила можливість впливати на зовнішню політику офіційного Києва, надавши кредит розміром 15 мільярдів доларів. Так вважають економісти та експерти-міжнародники. Про жорсткі умови повернення кредиту в разі розвороту України до ЄС відкрито говорять і російські урядовці. Подробиці знає Євген Солонина.
У разі продовження зближення Києва з ЄС, Москва вимагатиме від нього виплати боргів. Про це в інтерв'ю російському телебаченню заявив перший віце-прем'єр Російської Федерації Ігор Шувалов. На запитання, чи може Україна, отримавши багатомільярдний кредит від Росії, все ж підписати асоціацію з ЄС, Шувалов відповів, що в такому разі є можливість вимагати від Києва погасити позику. Кредит на 15 мільярдів доларів дає Росії змогу контролювати зовнішню політику України, оскільки вона не зможе повернути борг за 2 роки, як передбачено угодою, пояснив у коментарі Радіо Свобода економіст, депутат Верховної Ради попереднього скликання Володимир Лановий.
Цей кредит скерований на те, щоб згарбати Україну. 15 мільярдів не непідйомна, навіть, я не знаю, в 20-річній перспективі сума для України. І Україна може погашати такі борги лише майном.
Володимир Лановий вважає, що такої боргової ями можна уникнути, оптимізувавши зовнішній борг. Один з варіантів – Україна може розмістити облігації державної позики на термін 10 років. Однак їх купуватимуть лише за умови глибоких реформ української економіки, поліпшення інвестиційного клімату та подолання корупції, підсумовує економіст. Зі свого боку, експерт з українсько-російських взаємин Володимир Нагірний наголошує, що Росія фактично заплатила Україні за відмову від реформ європейського зразка.
Росія не ставить ніяких додаткових умов на відміну від МВФ. І цей кредит, даючи певні можливості для української влади з врегулювання поточної ситуації, зупиняє фактично всі спроби серйозних структурних реформ.
Володимир Нагірний вказує на те, що кредит видають дуже маленькими частинами, так би мовити, по чайній ложці. Тож він робить припущення, що Росії навіть не треба достроково вимагати боргу. Це не передбачено міжнародними нормами. Вона просто може припинити видавати кредит, як тільки політика офіційного Києва почне не влаштовувати Кремль, пояснює Нагірний. В українському уряді неодноразово заявляли, що кредит від Росії є великим зовнішньополітичним досягненням і що без нього Україна могла би опинитися на порозі дефолту. Між тим, російський кредит є шкідливим із економічної точки зору, бо контроль за його використанням взагалі не передбачений, пояснив Радіо Свобода депутат від УДАРу, колишній віце-прем'єр та міністр фінансів України Віктор Пинзеник.
Кредит відбувся, перший транш, але ми не знаємо умов, а це найважливіше. Якщо мова йде про вихід з кризи, в такому випадку є користь. Але другого моменту, на жаль, нема. Бо коли ув'язати це з бюджетом, який поданий уряд, то мета цього кредиту – втримати ситуацію, яка буде значно гіршою після того, як цей кредит проїдять.
Віктор Пинзеник, а разом з ним інші фахівці, вказують на те, що ставка за цим кредитом може відрізнятись від заявлених 5%, а також в ньому можуть бути інші приховані умови, які дадуть змогу тримати позичальника на гачку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А в Росії сьогодні учасниць Pussy Riot Надію Толоконникову та Марію Альохіну за 2 місяці до завершення терміну їхнього ув'язнення випустили на волю. На них поширилася амністія, передбачена законом, який Державна Дума ухвалила минулого тижня і приурочила до 20-річчя Конституції Російської Федерації. Тим часом інший амністований владою політичний в'язень Михайло Ходорковський виїхав до Німеччини і повідомив, що немає гарантії повторного виїзду з Росії, якщо туди повернеться. Він також має намір стати правозахисником. Подробиці знає Жанна Беспічук.
Зараз так все починається.
Вигукнула Надія Толоконникова журналістам, які зустріли її на виході з тюремної лікарні у колонії в Красноярському краї, де вона відбувала своє покарання. За плечима в неї майже 2 роки ув'язнення в колоніях Мордовії та Красноярського краю, досвід голодування у відповідь на погрози керівництва колонії та перевляння на волю своїх свідчень про умови тримання і про порушення прав ув'язнених.
То, що відбувається зараз, це фактично міра свободи людей за...
Звільнити людей за пару місяців до закінчення терміну, звільнити Ходорковського, якому теж не так багато залишилося сидіти, це смішно. Треба звільняти людей в значно більшому масштабі. Європейські країни можуть переглянути свою думку щодо зимової олімпіади в Сочі. Я закликаю до бойкоту, до чесності, закликаю не куплятися на нафту та газ, які може надати Росія. Я прошу Європу застосувати всі гуманістичні норми, традиції, правила, про які вона говорить.
Європа і це було б дійсно чесно.
Учасниця Pussy Riot розповіла, що планує найближчим часом зустрітися з іншою амністованою за участь так званому панк-молебні в храмі Христа Спасителя Марією Альохіною, щоб обговорити спільний правозахисний проект. Надія Толоконникова планує займатися правами насамперед тих, хто опинився в місцях позбавлення волі.
Я подорослішала, я знала государство знутрі, я увіділа...
Я подорослішала, я побачила, що таке держава, побачила цю маленьку тоталітарну машину зсередини. І Росія побудована за прикладом колонії. Тому так важливо змінювати колонії, щоб змінити саму Росію. Колонії – це обличчя Росії.
Про свої плани допомагати далі тим, хто залишився за високими парканами колоній, заявила Марія Льохіна.
Я хотела бы встретиться с правозащитниками и заняться вопросом исправительных учреждений, заняться правозащитниками. Я уже ничего не боюсь. Правда.
Марію з Нижньогородської колонії вивозили на волю, не повідомивши про це її матері. Вона припускає, що таким чином хотіли попередити присутність журналістів. В інтерв'ю телеканалу «Дождь» Марія Альохіна запевнила, що якби могла, то відмовилася б від такої амністії.
В даному випадку я знаходилась просто в стані переміщаємого тіла, від мене нічого не залишило. Якби не було можливості сказати та амністії, я зробила би це.
А ось політичний в'язень Росії номер один Михайло Ходорковський, вийшовши на волю після амністії і приїхавши до Німеччини, також оголосив про свої плани захищати права інших політв'язнів Росії. Але чи здійснюватиме Михайло Ходорковський свою правозахисну діяльність у Росії чи за кордоном, поки що невідомо. Він зауважив, що в разі повернення на батьківщину немає гарантій свого повторного виїзду. Надія Толоконникова запевнила, що з Росії не поїде. Жанна Беспечук, Радіо Свобода.
А чи звільнення в Росії політичних в'язнів дасть поштовх президентові України до подібних дій? Про це кореспондент Радіо Свобода запитала учасників Майдану. І ось що почула.
Мені здається, що повинен відпустити, тому що хватить уже цих революцій.
Я не думаю, що Янукович так просто здасться. Я думаю, що він не відпустить Юлю.
Мені особисто важко передбачити дії цієї людини і передбачити, до чого він схилиться.
Всі знають, що Янукович гарант демократії, конституції в нашій країні. Тому я вірю в його чесне слово. Він вже обіцяв, що він буде в рамках економічної інтеграції з Європейським Союзом і НАТО підтримувати думку Путіна у цьому питанні.
Я думаю, що Янукович Юлію Володимирівну не відпустить.
Я думаю, вряд ли.
Тому що не відпустить. Діло принципу у нього. Вона може вийти з тюрми і стати президентом. Вона того боїться. А вибори скоро.
Не випустить.
Він не такий умний. Тому що для Януковича Тимошенко серйозна угроза. Ходорковський для Путіна випустив, ніяких проблем.
Мені здається, що дійсно Тимошенко вона представляє загрозу для Януковича, тому що багато людей будуть, напевно, за неї голосувати на виборах 2015-му.
Янукович, ця людина вперта дуже.
Янукович боїться Юлі і тому не відпустить. Після 15-го року може відпустити, якщо вибори виграє.
Не відпустить. Ну вони ж бандити, як вони відпустять?
Поки при власті ні.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва і на Майдані. Існування чорного списку іноземців, яким через симпатії до Євромайдану заборонений в'їзд до України, був би грубою помилкою та ударом по міжнародному іміджеві нинішньої влади. Так на Заході реагують на інформацію про так званий список Царьова. Перелік імен декількох десятків персон нон-грата з Грузії, країн ЄС, Росії та Сполучених Штатів. Подробиці знає наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Директора з питань стратегії та інвестицій групи Terra Food Георгія Кіквадзе в суботу не пустили в Україну, повідомляє газета Financial Times, буцімто через публічну підтримку антиурядових маніфестацій. З цієї ж причини до списку, складеного депутатом-регіоналом Олегом Царьовим, потрапило понад 30 іноземців, додає видання, зауважуючи, що список можуть розширити до 200 осіб, включно з іноземними політиками, бізнесменами та науковцями, які будуть змушені залишити територію України. Це може стати грубою помилкою української влади, каже польський політичний аналітик із Центру східних досліджень Войцех Конончук.
На цей момент це тільки домисли, бо ми ще не знаємо, чи з'явиться цей список офіційно. Якщо з'явиться, то це буде грубою помилкою українського уряду, бо він дуже зіпсує свій вже не надто привабливий імідж на міжнародній арені. Це стане ознакою додаткових репресій і стосуватиметься іноземних громадян, що якимось чином залучені до українського громадянського руху.
Експерт із Варшави додає, що загалом списки небажаних осіб існують практично в кожній країні, але ці держави намагаються не допускати публічності такої інформації. У Європейській комісії цю справу наразі не коментують, наголошуючи, що про чорний список їм нічого не відомо, і для формування своєї позиції Брюссель потребує реальних свідчень та доказів. Тим часом Ендрю Вілсон з Європейської ради зовнішніх відносин каже Радіо Свобода, що подібні заходи, як і минулі репресії щодо маніфестантів, мігрантів можуть стати поважною причиною для впровадження санкцій.
Це може бути поганим і панічним заходом. Для влади України міжнародна битва за громадську думку є дуже важливою, але вони її програють. Україна починає виглядати гірше за Росію. ЄС вже неодноразово повторював, що будь-хто відповідальний за застосування грубих заходів під час нещодавнього насилля щодо мирних маніфестантів має бути притягнутий до відповідальності. Обмеженням свободи пересувань влада України може і сама накликати на себе такі санкції.
Каже лондонський експерт. Бельгійський дипломат українського походження Зенон Коваль каже, що такі документи повинні бути підтримані або Верховною Радою, або Міністерством закордонних справ. Іноземцям, яким забороняють в'їзд в Україну, він радить звертатися до своїх посольств.
Це так просто людина не стає персоною нон-гратою, тим більше, якщо не признав то жодний офіційний орган в Україні. Перше треба перевірити, звідки той список іде.
Пояснює він. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А про те, чи отримають українці безвізовий режим, слухайте у наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А у «Свободі сьогодні» підсумки дня підводжу з вами я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як активісти об'єднуються в молодіжний рух «Євромайдан». Львів.
Для того, щоб зараз не вилізло багато всяких різних людей, які називають себе, в тому числі, громадськими діячами, і перші тут виступали проти політики.
А Дніпропетровський «Євромайдан» відкрив освітній університет «Просто неба». І про Різдво в Італії. Все ще криза, все ще сумно.
Il dato che più ci preoccupa che oltre 30 milioni di italiani è la riconferma della crisi che noi stiamo vivendo.
Про все це далі у нашій передачі. Активісти Львівського Євромайдану створюють молодіжний рух, який тісно співпрацюватиме з народним об'єднанням «Майдан». Наразі лише формують раду нового руху, який мав би стати всеукраїнським і об'єднати прихильників європейського курсу України. Хто ж увійде до молодіжної організації, чим вона буде займатися, почуємо зі Львова від Галини Терещук.
Активісти Львівського майдану створили робочу групу, яка формуватиме Раду молодіжного руху. Головна мета нової структури – євроінтеграція України. А ще важливо запровадити європейські стандарти в політику, економіку, суспільство. Тому молодь проводитиме просвітницьку роботу у різних регіонах України, щоби налагодити порозуміння із мешканцями східних і північних теренів. Василь Молдаван, активіст Львівського майдану, розповів Радіо Свободи, що молодь створює єдиний рух «Євромайдан Львів», щоб унеможливити спекуляції та маніпуляції довкола майдану. Бо щонайменше є 5 середовищ, які мають дуже опосередковану дотичність до Майдану, але планують створити організації з використанням протестного бренду. До ради руху увійдуть координатори Львівського майдану, студентські лідери.
Для того, щоб зараз не вилізло багато всяких різних людей, які називають себе, в тому числі, громадськими діячами, і перші тут виступали проти політики, самі є неодноразовими кандидатами в депутати, десь мають на меті використати Євромайдан Львівський в своїх політичних передвиборчих кампаніях у 2015 році.
Передусім рух має існувати, щоб захистити українців від репресій і не дозволити нічого подібного на підприємствах, в установах, навчальних закладах. Громадський діяч Тарас Возняк вважає, що молодіжний рух буде дієвим лише тоді, коли молодь самостійно визначатиме свої завдання.
Студенти – це перша генерація дійсно вільна, котра, по суті, совєтчини тої з собою мати би не мала. Навіть моєму поколінню чи поколінню Кличка Синюка стягни боком диктувати тим молодим людям, як мінімум, некорект. Вони самі повинні визначити.
Молодіжний рух зі Львова має амбіції перерости у всеукраїнський і підтримуватиме вимоги народного об'єднання «Майдан». Об'єднання молоді Львівського майдану матиме силу і вплив, коли базуватиметься саме на студентах. Такої думки дотримується аналітик Олександр Антонюк.
Студентство є один найкращий спосіб – це в об'єднання в студентське братство. То це саме вірна модель, яка вказала протягом не одного десятиліття, що це найкращий спосіб впливати на процеси, формулювати і розгортати свій рух.
В іншому разі молодіжний рух стане майданчиком кількох лідерів, які конкурують поміж собою, а це програшний шлях, зауважує співрозмовник. Львівський майдан триватиме упродовж усіх новорічно-різдвяних свят. Наметове містечко стоятиме, сцену зроблять значно меншою, адже останнє віче у Львові зібрало заледве 3 тисячі людей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А Дніпропетровський Євромайдан частково перетворюється на освітній університет «Просто неба». Громадські активісти вирішили не тільки виступати з емоційними промовами, а й навчати людей захищати свої права на практиці, давати зацікавленим корисну інформацію щодо прав людини, українського законодавства та багатьох інших важливих питань. Подробиці знає Юлія Рецебарська.
У вихідні о 15-й, у будні о 17:30. Відкритий університет на Дніпропетровському Євромайдані працюватиме щодня. Його заняття запланували проводити після мітингів. Один із ініціаторів проєкту Микита Проданець каже, це унікальна можливість для жителів міста набути практичних знань у відстоюванні своїх прав, спілкуванні з владою, управлінні містом. Шанс почути зі сцени не тільки про проблеми, а й про можливі конкретні кроки для їхнього розв'язання. Читати вуличні лекції запросили відомих у місті громадських активістів, юристів, політологів. А втім, Микита Проданець зізнається, перше заняття зацікавило тільки 30 людей. Охочих повимахувати прапорами та поскандувати гасла на площі було набагато більше.
Завдання відкритого університету – посилювати цих людей, щоб вони сформували громадське суспільство через свої власні дії. Для тих, хто дійсно хоче не просто помахати прапорами, а й повернутися додому, почати діяти.
Координатор обласного центру політичних студій Тетяна Рудик цього вечора на Майдані читає лекцію про доступ до публічної інформації. Експерт має кількарічний досвід спілкування з інстанціями різного рівня по всій Україні. Зокрема, вона вивчає прозорість використання бюджетних коштів на місцях. Навчити людей, потенційних громадських активістів, складати і надсилати інформаційні запити до чиновників Тетяна хоче прямо на Майдані. Розповідає також, що робити, якщо влада ігнорує звернення.
У мене були ситуації, спочатку ігнорували, взагалі не звертали увагу. Потім деякі відділи телефонували і казали, вибачте, у нас зараз там завал, ви можете почекати, якщо я не протягом 5 днів, а не йшов на 6-й день вам інформацію. Я не хочу завалити роботою державних чиновників. Я хочу отримати цю інформацію, я можу почекати. Але якщо мене ігнорують, взагалі не надають інформацію, і вибачте, грубо посилаєте, було й таке. Можна написати скаргу, а можна надіслати повторний запит. Чому цікавий цей проект? Я хочу сказати своїм дітям, що я не стояла осторонь.
Наступна відкрита лекція на Євромайдані у Дніпропетровську буде присвячена тому, як впливати на міліцію. Подальший план вуличних занять допрацьовують. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви можете обговорювати цю тему разом з нами у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. У Європі панує різдвяний настрій. Однак в Італії котрий рік поспіль святкують католицьке Різдво з гірким присмаком кризи. Хоча політики з телеекранів звітують про завершення затяжної рецесії, пересічні громадяни все ще переживають її наслідки. Тож і настрій, і купівельні амбіції італійців важко назвати святковими. Подробиці із Рима розповість Наталка Кудрик.
Лише незмінні атрибути – вертепи, сяючі ялинки, оздоблені крамниці – сповіщають про наближення найочікуванішого свята року. Метушню і галас на різдвяних базарах створюють переважно діти. Це свято передусім для них, кажуть дорослі.
Для дітей Різдво має залишатися магічним святом, і, власне, для них ми стараємося створити веселу атмосферу. Але довкола відчувається, що для нас, дорослих, це, звичайно, не те Різдво, до якого ми звикли. Усе через цю кризу, масове безробіття.
Ділиться враженнями на римському базарі батько двох дітей Луїджі. Сицилійка Еріка також мандрує з дитиною поміж ядками.
Le persone si vede nel loro viso che sono tristi.
Усюди видно, що люди сумні, крамниці напівпорожні. Ще 2 роки тому було по-іншому, відчувалася святкова атмосфера. Але цього разу, куди не підеш, відчуваєш якийсь абсурдний сум.
Giri c'è la tristezza più assurda.
Додає Еріка. За такої ситуації навіть італійським комікам бракує жартів. У популярних телешоу деякі з них пропонували скасувати або відкласти Різдво до кращих часів. Втім, як свідчать попередні дослідження спілки споживачів, ніхто не збирається анулювати свято, принаймні у його гастрономічному аспекті. На Апенінах люди традиційно щедрі у витратах на приготування передріздвяної вечері та святкового обіду. У праздниковий період заощаджують на подарунках та святкових прикрасах. При цьому майже половина жителів заявляє, що цьогоріч не обмежила бюджету на подарунки. Найпоширеніші з них – предмети одягу, електронні пристрої, книжки та солодощі. Поменшало різдвяних мандрівників, які на періоди свят вирушали у відпустки. На сьогодні кожний другий італієць заявляє про туристичну бідність, говорить президент Федерації готельних об'єктів Бернабо Бокка.
Найтривожнішим є той факт, що понад 30 мільйонів італійців пояснили неможливість святкової відпустки економічними причинами. Це, на жаль, вкотре підтверджує кризові часи, в яких ми ще перебуваємо.
Майже всі італійці, 95%, залишаються вдома і святкують Різдво в родинному колі. І це таки більше данина місцевій традиції, ніж брак коштів для поїздок. Рік, що минає, був сповнений в Італії політичних, економічних і природних катаклізмів. Тож психологи наполегливо радять, бодай за святковим обідом, уникати болючих тем для спілкування. В іншому випадку існує ризик, якщо не зіпсувати, то зробити свято менш приємним. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ti porti un sorriso e la gioia di un dono sotto l'albero stanco di frutta e di mele. È un Natale più bianco se viene la neve e se brilla una stella come te.
Італійською різдвяною піснею я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішній випуск передачі «Свобода сьогодні». Залишайтеся з нами. Європа на зв'язку.